Y Xabi Hu, arratsaldeon.
Arratsaldeon, equipo.
Xabi, arratsaldeon. Bilbo inguruan. Bueno, munduko epizentroetako batean, ez da, Xabi?
Munduko epizentroan, nago.
Epizentroetako batean, ez? Erdi-erdian, gainera.
Hombre, ez izango dugu, ez da?
Ondo bizitzara?
Bai, ondo gaur estudio saldatu naute.
Bai, claro, bai, beste txikigito txikiago batean, bai.
Bai, bai, bai.
Hau txeko, xoago
daukazu. Esbardina da, entzuten da, entzuten jata esbardin, ez dakit.
Baina oso ondo, beti betela.
Ni beti sexy.
Beti balio gait, nola? Bai, beti jo balio duzu, Xabi, guretzako ere baizte.
Bai, edo, bai.
Dakizuen bezala, Xabi Hu kakao bakean hartzen du personaia bat aski ezaguna, mundu guztiak ezagutzen duena, eta play zerrenda bat egiten dio lau kanturekin batera. Bueno, beti galdera egiten dugu, bada ez bada, hasi baino lehen. Gaur, zein jarriko diozu playlista? Just playlista ingo duzu, Xabi Hu?
Ba, playlista ingo dutzat, gaur berton, 28 urte bete egin dago esan emakume bateri. Abeslari eta musikagile aparta, eta azkan urteotako popizerrik handienetarikoa dana esango dugu. Gaurko just playlistean, eta bide batez, sorionduz, Adele.
Adele! Gaur 28,
claro. 28, eta
bai.
Nik ikusi dudanean hori esan dut, baina honek, ematen du 45 bat dauzkala.
Zuneuk bezartu, Antonio.
Atxotuta dago hori egia.
Igual ez,
bai, amatxu izan da ondala gitsi ganera.
Ez horregatik, jazkera, eta ez dakit.
Bai.
Señora itxura dauk.
Bai, dauka beste estilo bat, Antion. Estilo helduako bat, ez da oso juvenil ere. Beste, behira, Madonna kadidez, kasi loro gehi urterekin ematen du 17 dauzkala.
Kontrako hori.
Adel da helduagoa, eta dauka
beste estilo. Ba, igual Adel 40 urteko zanean, a berse pasetan jako.
Igual, Madonna bihurtuko da.
Gaur behitzatu
behitaz da. Zara zan hau pelikula hau Benjamin Buttonen horiok
Zartzaron hasi eta humetan bukatu. Kontua, kontua, gaur Adele orduan merezitako play zerrenda lau kantutan, hasiko gara lehen da bezikotik, Xabi.
Venga, ba,
bota. Beti bestela, play. Ingles batik kasi derrigorrean jarri berreko pieza joetako, Xabi Hu, Sex Pistols.
Bueno, esan doan lez, Adele gaurko egunez jaio zan, ondala, 28 urte Tottenham murian jaio zan, baina 14 urte bete bazan arte Ingalaterratik bueltak ibili zan, 14 bakarrik bizi zan hasiera baten eta gero amaren bikotekidea baz. Eta kontua da, amaren beharra zalata, Tottenhametik Brightonera mobidu egin zirala hasiera baten, handik Bristol urira joan ziren gero, Bristol. Eta holan, amala urtegaz, West Norwooden bukatu arte. Norwood hau dau, South Londonen, Londres esagutzen
badau. Londres inguruan behintzat.
Bai, esango dugu kanpo aldean edo, uriko kanpo aldean dagoela.
Zer da, periferia moduko zerbait?
Bai, egualdeko, lako, ez dut esango suburbio, baina bai,
high class ez da behintzat.
Ez, ez da high class eta, bueno, uritik Londoneko, ez dakit, Camden Townetik edo, nahiko urrun dagoan leku bet. Bueno, kontua da, nazi zala abestuten eta musik ikasten eta urte batzuren bueltan erresuma batuan oso ezagun egin zan. Haino ospetsua egin zan eta jendeak hainbeste maite ban Charles Printzeak izenta hobebala Adele Britaniar imperiko kide.
Bai,
Bai. Neuko negozize zer gitsi dakit, baina pentsatu dut olako noblesia titula edo eukiko dauela geure gaurko protagonista.
Hori, Elton Johnek ere badauka?
Bai, batzuk badauke. Bai,
Elton Johnek beste ibilbide bat egin badauka lakoia musika munduan, esan dugu Adelek gaur bertan kumplitzen ditu 28 urte.
Bai.
Baina nola ja senyora den, hori xe. Eman egin diote titulua.
Koita hauek izan joa.
Bueno, Adele.
Baina horregatik ipini gura izan dutzat punkaren historian egin dan kantutzarra handietariko bat. Kasu enten galera, talde britaniar batekin gina. Eta arrasuma batuko erregetzari ironiaz eta sarkasmos abestutako hau God Save the Queen, Sex Pistols.
Erresuma batuan, kasi erreginaren parean daukatelako Adele andere nioa. God Save the Queen, the fascist regime. Aurrera orduan kantatu dezakegu God Save Adele.
Saiatu ya zelan geratzen dan.
besteakatik orduan kasi noblezia mailakoa delakoa delandereñoa. Lehen abiztiko kantua Sex Pistols haundien eskutik God Save the Queen. Bueno, eta bigarren abesti ere ez da atzean geratzen den horietakoa, eh? Estiloz erabat aldatuta, pixkat goxoago eta pixkat suabexeago.
Oh, sometimes I get a good feeling, yeah.
Sensazionak. Yeah. Eta hau beste klasikoa da, Xabi.
Ai, buah, semat gustaten jatan kantua honeuri. Ba, azikera hau, entzuten ari garen azikera hau, ondala lau urteko abesti arrakastatxu baterako sanplea hain zan, goratzen duzu ez?
Ez hori da, nik remix hau edo ezagutzen nuen, baina.
Floraidaren Good Feeling kanturako.
Hori da.
Sometimes, enkar
yeah. Bai, eta Cristina Aguilera beho, kerrespan abil, 2008an edo, ba, pieza honen moldak eta bate egin eman.
Bete zonela dio. Ze flow eta ze rollitoa, Xabi.
Hori da, hau, bueno, hau abesti originala da, irurogei garren amarkadakoa bargatu, era James handia botzetan. Eta, bueno, hau deitzen da Santis Gora Hall on Me, eta zergatik aukeratu doan nikau. Bueno, ba, kontua da, Adelek askotan esan dauela ze artista gustaten jakosan, eta askotan aitatu dauz, adibidez, Lana El Rey, Alabama Shakes, Pink bebai, baina bere...
Pink ere bai, eh?
Bai, Pink ere bai, bai, bai. Behin antza, behin ikusioan ganera Pinken kontzertu bat, eta esan daua...
Desmelen atu egintzela erabat.
Bai, bai, flipetan, flipeago.
Kalparrak astindu zituen, Adele.
Bai, bai. Baina eragin, bere eragin nagusienak, dira, alde batetik Beyoncé.
Beyoncé.
Eta, bai, eta bestetik entzuten ari garen era James,
era
hau.
Era James.
Bai. Oh, yeah. Berak dino amala urtegaz deskubridu ebala, eta egunero ordu bete egoten zala bere musikea entzuten beste eserrein barik. Bakarrik era Jamesen diskoak ordu betez, taka, taka, taka. Beraz, ba, esan daikegu, Adel, gaurren ezagututen dugun lez, ezagutzen dugula, ba, artista handi honi esker. Era James, eta hau da, Something's Got a Hold on Me, kantu zerra. Something's got a hold on me, yeah.
Bitxia da, zeniri esan izan balidate. Era James, gaur egun goze artista, ze abeslari inleorik entzuten zuen bere garaian, nik esango nuken Meghan Trainor.
Bai, bai, egia da, bai, bai.
Baina ez egun euke. Adelek entzuten omen zuen egunero, gutxinez ordu betez, eta musika ontatik edandu gaur egun artista undi egintz egun emakumea. Zeonataze boletia. Frantzean sartu gara momentu batez. James, something's gonna hold on me. Zena dukantu honeke. Bost berrogeita zazpi, bagoaz urrengo abestiaren bila. Xabi Huk, kasunetan Adele andereñoari, egindako play zerrendan, irugarren abestia, konela xedi.
Entuzelako temazoa.
Gaurkoa badirudi erabat klasikoekin osatzen ari garela, eh? Come as you are, as you as I want you to be. Irugarren hau da Nirvana, Xabi.
Bai, bueno, Adele, pertsonai ospetsua dan zanotarik ez dago, ez da? Mundu osoan ezaguna dan abeslaria da.
Matizko saldu.
Bai, 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 bai. Baina, Adelek betidanik bildurra uki deutzo ospeari. Bildurra deutzo, ba, dinolako ospeak agian... Agian, ingo dauela, maite dagoazan laguna kalde batera iztea, edo bera dan moduko aldatutea. Eta honek guztiak burura ekarri deust, Kurt Cobainek bere garaian esaten ebana, hori zala gitxigora bera, ez? Adelek orain dinoena. Asko ganera, ba, dino ospea izan zala Nirvanako liderraren bizitzagaz akabo ebana, ez? Ospearen presiñoa.
Mesede handirik ez zionekin behintzat.
Ez, presiñoa edo, eroa ezina egiten jakon Kurti, eta horren ondorioz ba, bere buruaz beste egin ebala. Kantu honetan, Galera, ba, Adelek esan dagoaz lotura handia dago, edo behintzat neuke hartu dutzat. Kantuak dino hasikera baten horre esaten dago, come as you are, as you were, as a one you to be, as a friend, ez? Osa, zara modukoa izan eta zaitzala ospeak aldatu. Bueno, hau...
Oso ondo esan, Xabi.
Neure interpretazio propio da, ez dakite horren...
Balekoa, balekoa
bueno,
da.
Eta inglese zereku baino pronunciation obea daukazu, gainera.
Bueno, ez dakit, galdu dut asko.
Baina, bueno, Julen.
Bako txaperan asentuaz.
Zaiatzen az. Bilboko bak izu, bilboko asentuaz eta bilboko... Bilboko reaz. Pronunciation esaten dana.
Bueno. Pronunciation.
Dara dala, ospeari bilurra, Nirvana taldearen Come As You Are.
Ah, ya Harry vengo a ver si venga, la cosa esa, Nirvana, leche hostia, cuchita. Ez dakite beldurra, baina bentzat errespetua dukitzea, fama, mundu mailako famari gainera, normala bada, ez da? Esan dugu besteak beste Nirvana, ark eraman otezuen, ospearen eragin negatiboak alegia, eta Adele korri, bueno, ba, erreparo pixka nola badion, ba, Xabik atu hau eskin nina izan dio. Come As You Are, zaren bezalako aizateko.
Egon zari egiten, kantaten, no?
Nini zen.
Ah, esan dut.
Baina ritu ez nahiko suabe horre.
Bai, bai, bai.
Igual ino rezentaretuko.
Bai, no, bai.
Esan
dut, ostras, hau bertzino.
Hone, bai, belarri fina,
Esan dut, hau bertzino, ez dut, remix bat, ez dakit, remasterizazio bat.
Featuring Antonio.
Remix peñeria izan da. Bueno, badakizue, Xabi Jurekin akabo bakean, ostegun arratsaldeze, Adele andereñoari play zerrenda bere bizitzako playlista jartzen ari garela. Lau kantu erabiltzen ditu horretarako. Eta laugarrenak gaurkoan onela xedio. Hau ere benetako talde txarra, Xabier.
Bai. Bueno, Adelek betidanik gorrote izan dau kameren aurrean ipintea. Ez da egunero edabiletan ikusten dugun artista horietako bat.
Yeah.
Ez jako salkarrizketak bape gustaten. Eta, bueno, ba, ganera nahiko deseroso sentidu eida videoklipak grabaterako orduan bebai. Baina, bere Hello Singlearen videokliparen grabazioan primera upasa ebala dino. Eta moiera gaz oso pozik lotu danez, ba, ondala egun batzuk egindako adierazpenetan esan dau, etorkizun batean, ba, aktore biltea gustauko jakola. Bai? Eta horregatik akorda unaz Jared Letos, aktore abeslaria dana, edo abeslaria aktore, edo ez dakiz zer retorri zan.
Bai, biak batera.
Oioa larrautza, bakizue, ba, bat ala bestea, baina, bueno, aktorea da, abeslaria da, abeslaria da, eta aktorea da. Eta kontua da, honek, Jared Leto, ba, alde batetik, 30 Seconds to Mars rock taldeko abeslaria dala, eta bestetik, ba, bueno, aktore oso ospetsua esango dugu.
Baitan,
Bai, hainbat filmatan ikusin dugu, adibidez, El Club de la Lucha, American Psycho, Breaking for a Dream, eta Oscarra be irabazita duka, Dallas Buyers Club, pelikuna egindako, antzespenaren gatik. Baina gaur, hemen entzuten ari garen hau da, bere taldearen azkareko kantuetako bat, 30 Seconds to Marsen Closer to the Edge, hau be bai kantu zerra, bene-benetan. Eta bide batez, ba, kantu honegaz, gura neuke Adele animau, Jared Letoren bidea segiduten, eta urte batzuren bueltan, bueno, gero egarko protagonista ia zinemetan ikusi aldogun.
Eskatzen diozu, edo bentsate iradokitzen diozu,
bai, probado.
Kantatzen hau doa bilela, baina gero kamara aurrean jarrita edo zinean, edo telebistan edo bentsat aritzeko.
Horixe probado daitela, ia, ze pasetan da, eta bueno, espa doa ondo, bueltatzea botza beti okiko da hor, ez?
Saia zeagatik ez da ina
izan, ez da galduko ez, ez da.
Jared Leto bezala orduan.
Horri da,
egin daiela. Biak parekatzeko, Jared Leto eta Adele, Xabi Jurekin gaur, just playlist akabo bakean. Eskerrik asko, Xabi.
Eskerrik asko zuei.
Azken kantonekin gure despedidea. Urrengo azter artea,
jo. Iamosu, agur.